Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 28, versoi 16 gis 20.
En tiu tempo la dec uno discipuloi iris in Galileon, sur la monton, ciun Jesuo iam difinis al ili. Cae Jesuo venis, cae diris al ili, irudo, cae discipligu ciuin nazioin, baptante ilin en la nomon de la Patro, cae de la Filo, cae de la Sancta Spirito.
La legajo de la hodiaua festo de la Triunuo parolas al ni cefe pri la rilato inter Dio la Patro cae Dio la Filo, sed ancao pri la amo de Dio por la mondo. Estas malfacile por ni homoi compreni la Dian Triunuon. Dio estas senfina cae nia compreno havas limoin. Tamen, des pli grave estas kiom Dio vivas cae ciom agas lia sindonemo cae sinofera amo. Tiu amo consistigas essensan aspecton de Dio. Dio sendis sian filon por savi la mondon ne hazarde, sed char la eterna volo de Dio desiras estigi, vivigi cae savi la homoin, ec ante la comenzo de la mondo. Por savi cae montri al homoi la superan voion al sinofero, Dio mem sinoferis en la persona de Jesuo. Tia sinofero estas la Dia essenso. Ancao ni homoi, fronte alla plei gravae decidoi de la vivo, devus agi lao la sindonema amo de Dio. Cae tio eblas nur se la Spirito de Dio venas, logias cae agas en ni. Tiel ni povas esprimi en nia mondo la plei altan essenson de Dio, la sinoferon.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia elsendo de la 9 de junio 2009. La gazetara salono della Sancta Seggio sciigis che Papo Benedicto la Dexesa havos ripos periodon en Le Combe en la nord Italia regiono Aosta Valo ec de la decnaua gis la dudecnaua de Iulio. Dimance la decnauan de Iulio li trapregios la Angeluson cun la fideluloi en villaggio Romano Canavese en la apuda diocezo Ivrea en regiono Piemonto. La postan dimancion, dudexesan de Iulio, la Angelusa pregio ocasos en Le Combe. Dum monato Iulio ne ocasos la mercredai generalai audienzoi della decvina, dudecdua, cae dudecnaua. Ili recomencigios ec de la quina de Augusto. Dum la somera periodo ne ocasos ciui privatai cae specialai audienzoi de la Papo. Post reveno el Aosta Valo, Benedicto la Dexesa comenzos sian someran restadon en Castel Gandolfo, cie li gvidos la Angelusoin dimance cae festotage.
Vatican Urbo, estas des pli urge ol iam ein applici concrete la convenzion de Unuigintae Nazioi pri la raitoi della infanaro. Jen la instigo de Papo Benedicto la Dexesa, entenita en telegramo sendita al Catholica Internazia Buroo por la infanaro, quiu jus lancis el Genevo monscalan iniziaton favore al ne plencresculoi. Citiu buroo estis fondita en 1948. Cae hodio gice estas en 77 landoi.
La Papo, plene approbante la lancitan campagnon, accentas en sia messaggio la respecton de la digno cae de la raitoi de la infanaro, la agnoscon de la fundamenta educa missio de la familio, la besonon che al infanaro oni certigu stabilan socian medion, quiu accelu ilian fisican, culturan cae moralan evoluon. La campagna della Cattolica Internazia Buroo por la Infanaro de iris interalie la constato pri mal progressoi concerne la applicon della convenzio. Oni clare aludas la crescantan el radicigon, ciu fisican, ciu psicologian, ciun suferas infanoi cae adolescantoi pro migradoi, militoi, climatai shangigioi.
Novjorko. La presidanto della Papa Consilio Justezo cae Pazo, cardinalo Raffaele Martino estas en Novjorko por partopreni en la laboroj de Path to Peace Foundation, fondaĵo Pado al Paco, starigita de cardinalo Martino mem en 1991, kun la celo subteni la religiajn, kulturajn, humanecajn kaj bonfarajn agadojn de la konstanta observejo de la Sankta Seĝo ĉe Unuiĝintaj Nacioj.
La fondaĵo liveras ĉiujare premion. La decocan premion ciare oni dedicis alla memoro de Monsignoro Paulos Farage Raho, chaldea cef episcopo de Mosul, forcaptita la 29 de februaro 2008, cae retrovita mortinta du semaino in poste.
Vatican Urbo. Temperaturo, humidezzo, atmosfera premo, vento rapidezzo, pluvo quanto, jen quelcae ella datumoi cuin liveras la nova meteorologia servo giustarigita en la oficiala interreta pagiaro de la Stato de Vaticana Civito. vaticanstate.va.
Novjorko, via planedo besonas vin, cune por batali la climata in shangigioin. Jen la alvoco lancita de Unuigintai Nazioi, ocase de la mondatago de la natur medio, cion, ec de 1972, oni solenas la quinan de Julio. La ciara slogano volas enfasi, che urgias trovi interconsenton de statoi defende alla climato. Post ses monatoi en Copenhago ocasos pinta rencontigio, cun la celo realigi novan accordon favore al natur medio post la protocolo de Kyoto, quiu malvalidigios en 2012. La Generala Secretario de Unuiginta Nazioi adresis ci concerne al vocon alla civitanoi della tuta mondo, porque ili instigu sia in registaroin aligi alla nova accordo.
Ancora el Unuiginta Nazioi, la supera commissariato por la rifugintoi mal approbis la decidon de Ruando, quiu resendis pasint marte al sia lando prescao 400 burundianoin. A parte, la commissariato substrecas che plei molto el ili volis ja reveni al sia lando, sed pos suffice da tempo por sin pretigi, considerante la multain jaroin pasintain exter la lando. La uso de forto cae perforto por devigi al reveno estas ne acceptebla, declaris la commissariato, quio memorigas che ec de 2002 prescau 480.000 burundianai rifugintoi forlasis Ruandon memvole dank alla assistado quio certigis al ili dignan cae securan revenon al Burundio.
Pariso, per fortagioi, sexai misusoi, neaccepteblai vivo condicioi, cae gravai mancoi en la sanitara assistado, caracterizas la vivon de miloi da civitanoi de Zimbabwe, quiui rifugis en Sud Africo. La denuncion faras curazistoi sen landlimoi. Ciutage miloi da homoi fugias el Zimbabwe, sed en Sud Africo ili ne ricevas taugan assistadon.
Hartford, Usono. La Catholicae Episcopoi de Stato Connecticut scribis letteron al guberniestrino Jody Rell porque si approbu la legio proponon por la nuligo de mortpuno en la Stato. La proponon jam approbis la Chambro de la Representantoi, cae nun gin pristudas la Senato. La propono volas anstatuigi la morton per dumviva encarcerigo, quancam si ne parolis pri veto'o, tamen la guberniestrino declaris sin favore al mortpuno.
En Connecticuto, ecde la relegigo de mortopuno en Usono antau 33 iaroi, ocasis nur unu executo, dum en la mortobrancio restas 10 homoi quiui attendas executon. Se approbita, tamen, la legio ne validos por ili. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtiples.
Cae Carlos Arandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.